Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Я радий вітати отцю Луку Михайловича. Слава Ісусу Христу!
Слава на віки, і Христос рождається, вітання всіх.
Славімо Його, отче. Я читав ваше нещодавнє інтерв'ю, де ви кажете, що саме звертання і привітання «Христос рождається», воно більш точне з точки зору літургії, так, ніж «Христос народився». Чому?
Ну, справа в тому, що нам треба відштовхуватися від таких базових і оригінальних текстів літургії, які дуже часто, особливо під час Різдва, під час Богозв'явління, використовують термін, грецький термін «сімерон», який ми перекладаємо як «днес». «Днес» – це, власне, не сьогодні. «Днес» – це якийсь такий певний термін, який відображає постійно оновлюючу і постійно повторюючу подію. Тобто, це подія, яка не тільки відбулася історично в минулому часі, а яка постійно, немов би, робить такий духовний реверс з минулого в тепер. Тобто тепер є завжди. Тобто в сенсі літургійному ми переживаємо цю ж подію знову і знову, ту саму, яка відбулася, наприклад, в Яслах Вифлеєму. Так? І нам дуже важливо розуміти, що ми не спогадуємо минуле, а це минуле мандрує до нас і стає реальністю. І тому дуже важливо розуміти, що цей Христос знову і знову воплощується духовно, хоча в історичному об'ємі, в історичному обсязі це відбулося в минулому, але однак цей глибинний сюжет духовний, він стає реальністю людей, які живуть в 21 столітті. І тому дуже важливо розуміти це, що це не є факт минулого, а це мій особистий факт. І без цього особистісного стерження, без пережиття тої реальності, яка відбувається тепер, нам неможливо розуміти минуле.
Угу. Отже, ви самі нещодавно пережили день народження. Скажіть, будь ласка, для вас це радісне свято чи сумне? Знаєте, бо багато людей по-різному реагують на свій день народження.
Ну, так сталося, день народження, воно вплетене в народження Богочоловіка. Я думаю, що з точки зору євангельської не зовсім коректно було б в ці дні ставити моє день народження на перше місце, бо Христос приходить, дійсність Христа, його втілення є набагато більшою, тому я десь так стою на маргінесі і намагаюся тішитися тим, що я народився в такий день, що Бог дозволив мені прийти на цей світ в час, коли він прийшов, коли... але його реальність є набагато більшою, і вона десь так трошки-трошки вбирає моє народження в ту глобальну подію народження Божого Сина. Тому я з самого дитинства дуже тішився, і мені було дуже радісно, я люблю свій день народження. І з великою радістю приймаю вітання, і дуже тішуся, що саме тепер у мене день народження.
Ну, я думаю, що за своє життя ви отримали безліч різноманітних побажань. Яке вам найбільше запам'яталося?
Я найбільше ціную не слова. Я найбільше ціную людей, які говорять ці слова. Тому, але кожну людину, яка приходить в моє життя і побажає мені щось, я завжди ціную і я приймаю якось глибоко в серце. Найцінніше для мене вітання моїх батьків. Це щось, що не ставиться ніколи під сумнів.
Ви знаєте, кожен рік у нас повторюється одна і та ж історія, особливо перед Різдвом, коли представники різних конфесій починають обговорювати тему календаря, так, перед 25 грудня. особливо, і дуже часто ми східних братів запитуємо, ну коли ж нарешті ми вже будемо святкувати Різдво. І так ми кожного року знаємо більше і більше нюансів про юліанський календар, про новоюліанський календар, про григоріанський. І, направду, взнаємо, що найточніший календар навіть не григоріанський, а новоюліанським є, і що за 100 років уже зміни календаря стосуватимуться абсолютно всіх, тому зміною лише переходу, скажімо, на одну дату Різдва, одною зміною не обмежиться, так? Треба буде посувати, ну, багато-багато свят насправді, і проблема на цьому не завершиться. Ну і крім того, як наголошує і сам глава Української греко-католицької церкви, що щоб за змінами календаря не розколоти власне паству всередині церкви, це має бути дуже якесь таке мудре рішення і певна консолідація всієї паству всередині церкви. Але тим не менше я запитував і у ця Юстина Бойка, і в глави Української греко-католицької церкви, і також в деяких представників Православної церкви України, здається, що все ж таки дорога до переходу на святкування 25 грудня Різдва, вона достатньо швидко долається, і вже багато людей вже готові до цього, ну, скажімо так, принаймні ментально стають. Як ви думаєте, який має бути останній крок для досягнення спільного святкування свята народження Ісуса Христа?
Ну, я б виділив, мабуть, два таких важливих посили. Перше, це ми маємо про це спілкуватися. Причому я б тут сказав, що важливо, щоб ми це робили спільно, разом. І церкви, думаю, в особах також і ієрархії церкви, але не тільки. Тобто навіть на рівні окремих єпархій, чи, наприклад, якихось локальних спільнот, мали піднімати в це питання, пояснювати. Тому що, на превеликий жаль, люди якось живуть дуже неусвідомлено. Тобто ці речі, про ці речі треба говорити. Я теж дуже підтримую позицію Блаженнішого Святослава відносно того, що зараз це дуже слизьке питання. Чому? Тому що, погодьмося, при всій моїй підтримці календарної реформи, мені здається, що зараз час є дуже непевний. Зараз йде війна, і певні речі можуть дуже легко поламати цю хитку архітектуру єдності. Календар, це і церковний календар, і Різдво в тому числі, воно за своїм євангельським змістом єднає. Навіть якщо подивитися в такий обсяг самих понять про Різдво, то ми десь розуміємо, що те, що нас об'єднює Свята Вечеря, нас об'єднує спільна ходіння в гості і так далі. Тому дуже важливо, щоб календар став нагодою до розділення. Але це жодним чином не може давати якихось таких преференцій тим людям, які от хочуть, кажуть, ми будемо триматися старого календаря і все. І ми на руж змістя. Ні, цього мало, бо про це треба говорити, про це треба спілкуватися. Я міг дуже багато навести аналогій з історії церкви, коли багато реформ, які робили, скажімо, люди доволі знані, зазнавали фіаско. І натомість бували реформи, які давали такий потужний і позитивний імпульс для суспільства, для нації і так далі. Тому реформа залежить від того, хто їх робить. Не від того, не від самої, якби, самого образу цієї реформи, а від того, хто їх робить, як це зроблено, що цьому передує. Якщо говорити про українське суспільство, мені здається, що нам треба було про це соборно, спільно дискутувати, обговорювати, поволі готувати наш народ, церковні громади, зокрема, до того, щоб зробити це, бо це обов'язково рано чи пізно відбудеться. Ви знаєте, що приблизно в 2100 році уже не буде розділювати 14 днів від Григоріанського, від Юліанського календаря, вже буде 15 днів. Так. І хочемо ми цього, чи не хочемо, ми прийдемо до того, що треба щось з цим робити. Що не треба, пробачте за вислів, ховатися десь в кущі, казати ні, ми не будемо. Реальність є такою, що юліанський календар був неточним з точки зору астрономічної, і ми нікуди від цього не дінемося. Але з іншого боку, я би хотів сказати, що Різдво Христове, зокрема, це не є питання дати, це питання події. Це дуже важливо розуміти. Дата не може привілеювати на подію, і ми мусимо розуміти, що, власне, входячи в сенс Різдва, в явлення Божого Сина, ми маємо десь взорватися на вислів апостола Павла в посланні до Колосян, який дуже слушно, дуже глибоко говорить, що не сперечайтеся через свята або новомісяця. Тобто не сперечайтеся, не творіть зайвої, непотрібної напруги. І кожен, хто створює таку напругу, мені здається, він не до кінця розуміє у цьому суть тої чи іншої дати, бо вона властиво не в даті, а в події, у тих спасительних посилах, які приносить Боговладенець на землю, мир, єдність неба і землі, світу видимого і невидимого. Він об'єднує, дуже цікаво, навіть з точки зору догматичної, в єдиній особі Ісуса Христа те, що за уявленням навіть тодішніх грецьких філософів, грецької культури, де властиво християнство починало особливою силою поширюватися воєдино. Я думаю, що ця опція догматична, вона десь і говорить також про важливість інтенції відносно самого святкування Різдва, зібрати воєдино, об'єднати. І думаю, що цей період мав би вказувати на нас, щоб ми мали сідати, говорити. У нас є дуже багато конфесій в Україні, і я сподіваюся, що скрізь є розумні люди, і їх є більше, я в цьому переконаний. От уявіть собі, що є село в Україні X, так? І там є три громади християнські. І уявіть собі, що одна особа з родини ходить в одну церкву, інша в другу. Ну що потім? Давайте робити це разом. Коли ми будемо це робити разом, я думаю, що народження Христа, його ці такі важливі посили, вони будуть особливо увиразнюватися в нашому житті, в житті наших родин, в житті наших міст і сіл.
Дай Боже, знаєте, дай Боже, щоб все ж таки ми швидше приходили до цієї єдності. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі програма «Резонанс», з нами сьогодні отець Лука Михайлович. Отже, дивіться, рік почався не зовсім приємно. Так, спочатку ми всі активно обговорювали пожежі в Австралії, потім сталася ця авіакатастрофа, коли розбився український літак, який належав українським авіалініям, Боїнг, так, 170 чоловік загинуло, з них 11 є українцями. Ну, просто якась, повна жахітлива ситуація, і знову якимось чином вона стосується нашої держави, наче нам не вистачало цієї війни, яка насправді і не думає закінчуватися. І знову постає ось це одвічне питання «За що?». Отже, я думаю, що ви також це питання ставили і для себе. Чому чергові лиха сипляться на людство? Ваше резюме з приводу цього?
Ну, перш за все, це питання «чому?», воно доволі каверзне, доволі складне. Я думаю, чому? Воно трохи не вдало, я думаю, для чого? І що спричинює це? Відповідь дає сам Ісус Христос в Євангелії від Матея, де він говорить про те, що настануть війни і воєнні поголоски, але це початок лиха. З одного боку, дехто може сказати, ну, доволі песимістичний прогноз відносно нашого життя. Але я думаю, що це частина людського досвіду тут на землі. От, якщо ви подивитесь, будь-яке століття війни завжди приходять. Дехто з отців церкви говорить, що таким чином Бог ставить на пробу людей, їхню терпеливість, їхню мудрість. Але з іншого боку, якщо говорити про логіку гріха, то гріх за своєю природою є суїцидальний. Якщо він накопичується, якщо це енергія гріха, а вона ніколи не зв'язана тільки з якоюсь одною нацією, накопичується, вона вибухає, так як вибухає хвороба, наприклад, рак. Це дуже складні алгоритми життя організму, так? І організм Всесвіту, він теж має свої алгоритми, які зв'язані з нашою недосконалістю. Ми інколи думаємо, що зла думка, або ненависть, або заздрість, вони от є така якась емоція індивідуальна, та ні. З точки зору божественного откровення, це те, що вибухає, що потім переростає, що втілюється в глобальні трагедії. І якщо люди би займалися властиво вдосконаленням, життям з Богом, то цих процесів не було б. Війна не мусить бути. Війна не є те, що посилається на небо Богом у вигляді якогось такого божественного меседжу. Одна маєте тепер війну, бо я вам її послав. Люди, Бог не творить війни. Бог є творець миру, отець любові, батько прощення і щедрот. І коли люди взялися б за розум, взялися б за важливі речі, які зв'язані з їхнім спасінням, прийшли до Бога, то світ зовсім би рухався інакшими векторами розвитку, я в цьому переконаний.
Ще до одної неприємної ситуації, от якщо ви кажете про те, що гріх вибухає в такому, можливо, секуляризованому світі, то в мене тоді наступне запитання, що відбувається з церквою, де гріха мало б бути набагато менше насправді, але тим не менше є якісь такі певні вибухи, які уособлюють в собі навіть певні єретичні течії, навіть в Римо-католицькій церкві. Дивіться, те, що відбувається зараз з Римо-католицькою церквою в Німеччині, так, таке певне протистояння, такі певні незрозумілі ініціативи німецького єпископату про причастя для повторно шлюбованих в неканонічному шлюбі, так, про певну таку особливу місію гомосексуалістів церкви, ну і так далі, тому подібне. Там ініціатив таких контроверсійних з точки зору вчення Римо-католицької церкви не бракує. Скажіть, будь ласка, що це за явище таке, і що відбувається в Римо-католицькій церкві в Німеччині, на вашу точку зору?
Мені здається, що питання тут не в Німеччині остаточно. Питання в тому, наскільки церква в особі конкретних людей, які належать до цієї церкви, зберігає повноту откровення, повноту єдності з Богом. Це насправді сучасний час, це тест для нас. Бачите, сучасна культура глобальна, яка пропонує нові моделі антропології, нові, скажімо, такі опції для прийняття, вони стають домінантними. А згадайте, що церква в попередні століття, тисячоліття, вона була домінуючою в Європі. Вона ніколи не була в меншості. І уявіть собі, що ви живете в середовищі, коли ви говорите, що це гріх, що я не хочу жити за такими правилами, а більшість, це з масову культуру говорить щось інше. І християнину, в тому числі єпископату, є щораз то більше. І я не дивуюся, що багато людей, в тому числі, які належать до клиру, піддаються під цей психоз гріха і приймають певні тенденції секулярні, які пов'язані зі цінностями, і, на жаль, стверджують або приймають ці правила гри. І тут, як мені видається, дуже важливо бути готовим бути в меншості. Ось, мені здається, рання християнська цивілізація, вона дає нам надзвичайно глибокий такий посил, глибоку проповідь, коли ранні християни не боялися бути в меншості. Тобто я відстоюю позицію не тому, що її підтримує більшість. І тут, як говорять дослідники, психологи, що бути в меншості, це значить дуже часто боятися бути маргіналізованим внутрішньо. Тобто людині так хочеться належати до якоїсь такої, ну пробачте в лапках, партії, яка домінує, та, або вболівати за команду, яка перемагає, бути переможцем. Але правдива природа церкви це страждати у цьому світі. І нам незвично це чути. Можливо, вже пройшло 30 років, коли минули часи агонії, переслідувань, але найбільша благодать приходить тоді, коли ми живемо в правді, але і навіть тоді, коли ми живемо в меншості. Тому дуже прикро чути, що багато людей в церкві, зокрема духовенство, яке покликано провадити людей до правдивого джерела життя, до його цінностей, так починає дивитися на ці речі. Дуже прикро.
А у вас є відповідь на наступне запитання? Ось дивіться, ну якщо взяти німецьку Римо-католицьку церкву, де багато дуже освічених людей, ну здається, одне з найрекордніших кількостей дипломованих професорів теології, філософії і так далі. Взагалі, якщо ми згадаємо 20 століття, то здається, чи саме не німецька Римо-католицька церква отримувала, ну, певну таку неофіційну першість з інтелектуалів, так? Якщо взяти теологію, наприклад. Тут же попередній папа Ратцингер також належить до Римо-католицької церкви в Німеччині. І тут, не дивлячись на те, що люди знають так здавалося б, добре теологію, можливо, найкращі у світі, допускаються таких фундаментальних прорахунків. Ну, як нам звідси здається, фундаментальних прорахунків. В чому причина? Виявляється, знання вони не зберігають від глобальної єресі? Чи що тут відбувається?
Важливо розуміти, а що таке теологія? На превеликий жаль, в середньовіччі сформувалися ці такі, це саме дуже слизькі опції відносно того, що богослов – це той, хто здобув богословську освіту. Той, хто має добрий вишкіл богословський, хто оперує термінами, хто вміє аналізувати. Але на сході християнському є такий давній вислів, що богослов – це той, хто молиться. Є така відома розповідь про італійського ченця, молодого, який повернувся в свій монастир після тривалого часу навчання в за кордонах, на високих студіях, і предметом його досліджень був світ ангелів, тобто це була його докторська праця, і він приїхав у свій монастир, і старенький чернець запитав його брата, ну як ти там навчаєшся, як тобі йде, то він каже, от, знаєте, отче, так багато я досліджував, і прийшов до висновку, що ангели є, але, каже, є також сатана, так, і каже, але насправді я досліджував, то сатани немає. Каже, що це видумка середньовіччя і так далі. Цей старенький чернець з-під лоба на нього подивився, каже, брате, ти напевно перестав молитися. Каже, ти почни добре молитися, і він дасть про себе чути. Мені здається, це мов би, історія, вона доволі промовиста, оскільки вона говорить, що коли людина забуває про базові основи нашого християнського життя, про молитву, про піст, про таке глибоке євангельське життя, яке властиво провадили ранні християни, ми відразу будемо сходити на шлях цього такого мертвого інтелектуалізму, коли будемо смакувати якимись фразами вишуками теологічними. Але коли ми не будемо жити в Бозі, не будемо жити Його Духом, Духом Христа, адже згадаємо, що ранні християни, я недавно читав одне, вони просто дуже раджу нашим радіослухачам читати ранні християнські послання до Діогнета. І там описується, як жили ранні християни. Вони жили в простоті, каже. Вони не відрізнялися ні одягом, ні працею. Тобто вони жили тільки єдиним Духом Христа. І для нас важливо плекати оцю практику, цей праксис, який зв'язаний із благочестям, з вірою, з милосердям, з добротою. Це є правдива теологія. Ви знаєте, я щомісяця проводжу тут у Львові, у нас такі нічні чування, заохочую, запрошую, хто мене зараз чує, на таку нічну молитву. І як, знаєте, всі відчувають десь, що коли ми молимося годину, дві, коли читаємо Боже Слово, маємо агапу, наприклад, у певному часі відчувається, що слова є зайвими, що це мерехотіння свічок, читання Божого Слова, молитва, вона наповнює. Людина сама отримує відповідь, вона не потребує тільки, знаєте, якихось завантажень зовні, якихось гонілій проповідей. Практика віри, вона є властиво теологією. Коли наш ум має правдиві поняття, коли він освячений Святим Духом, коли нас Бог веде, коли не ми вказуємо Богові, що Він має нам підказувати, а властиво Він сам нам підказує, і ми рухаємося цим правильним напрямком.
Так, дуже цікаво. Дякую вам за цю відповідь. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми заходимо вже на фінальну тему, точніше, на фінальну частину нашої програми «Резонанс», програма актуальних тем. Сьогодні спілкуємося з отцем Лукою Михайловичем. Отже, хочу вам також поставити запитання, яке поставив для нас з такою новою силою президент країни в часі новорічного привітання. От хто ми? Так, і я дуже так з великою охотою це питання ставлю церковникам, так, тому що вони найперше знають, що таке людська гідність, що важливо, а що менш важливо, в чому полягає сенс життя і як ми маємо реалізовувати ту дорогу, яку визначив для нас Господь. Отже, от що для вас ідентифікація означає, хто я і що нам з цією ідентифікацією робити?
Я є українець-християнин, якщо дуже коротко. Тобто для мене дуже важливо є оцих дві опції. Бог дав мені дар святого хрещення. Він мені дав народження до нового життя в Його царстві. Але Він мені також дав оцей об'єм національний. Я люблю свою націю. Я відчуваю зв'язок з цією землею. Коли ми чуємо оці такі дуже небезпечні з точки зору національної ідентичності вислови, треба бути обережним, в тому числі і президенту, бо народ, який глибоко не усвідомлює, хто він є точно, тобто без різних проміжних, так би мовити, варіантів, що ми є українці, що ми маємо свої коріння, що наша ідентичність є також в нашій мові, бо мова – це великий Божий дар, яким ми оперуємо, яким ми послуговуємося, який дається нам вже при народженні з молоком матері, коли ми чуємо перше звернення до нас, коли ми на цю нашу плівку, на нашу матрицю психологічно намотуємо перше поняття. І так хотілося, щоб ми плекали це, будували, бо в нас постійно це крали. І ніхто замість нас, через яка різниця, не зможе нам допомогти стати на, з колін. Ми знаємо, скільки циркулярів видавалося протягом історії, протягом 16, 17, 18 століття, для того, щоб вбити те, що найсвятіше, те, що нас робить людьми, українцями. І, на жаль, мені хотілося закликати нас, всіх так, людей, які слухають нас, щоб ми плекали, щоб ми вивчали свою культуру, свою мову. І в цьому об'ємі ми можемо сказати, що я не просто християнин, а я християнин-українець. І що в мене, окрім небесного громадянства, є ще земне громадянство. І що це земне громадянство якимось дивним і таїнственним способом вплітається в громадянство небесне. Коли ми повстанемо перед Богом, ми повстанемо як люди, але ми також повстанемо як українці. Бо ми належали до цього, чи ми його робили, чи ми плекали себе, чи ми розуміли контекст, в якому ми є. Це велике питання, тому для мене це очевидно, що є велика різниця, ким ти є, хто ти і куди ти хочеш рухатися. Дай Боже, що просто ми щораз то глибоко, скажімо, усвідомлюємося. Так прикро буває, не треба навіть, знаєте, говорити при президенті. Так часто сідаються в таксі, наприклад, кудись їдучи, у нас у Львові. Чую музику і просто запитую чоловіка, чому ти, брате, він от 25 років, чому ти не хочеш дивитися на світ? Тобто це насправді глобальний позен. І він вимагає від нас праці, освіти, усвідомлення. Дай Боже, щоб ми побільше над цим розмірковували, думали. Як у цьому Різдві. Адже Христос не просто став якимось манкуртом, він став сином жінки Богородиці, яка належала до конкретного народу, до конкретної нації, до юдейської релігії. Бог не буває, Христос не стає, пробачте, просто якимось невизначним аморфним єством, сутністю. Він стає дуже реальним, дуже конкретним і дуже втіленим Богом.
Отче, а що чекає на народ, який не усвідомлює своєї ідентичності?
Він його втрачає. Він його втрачає. Якщо він свій шанс не використовує, то, пробачте, але якщо ми не будемо себе відстоювати, якщо ми не будемо поважати себе, якщо ми не будемо розвиватися, якщо ми любити, поважати, ніхто поважати не буде.
Так, нерадісна картина. Давайте закінчимо на
радість. Нерадісна, але я хочу сказати, що ми маємо це робити за нас, ніхто цього не зробить. Знаєте, що завтра зміниться? Рівно те, що змінимо ми.
Це точно. Так казав Борис Гудзяк, я пам'ятаю, в своєму блозі. Отже, давайте ще радісною темою завершимо. Я знаю, що ви є керівником хору «Крилос», так?
Ні. Я керівник літургійного центру передання.
Ага.
Хор «Клірос», який, скажімо, під моєю орудою тривалий час працював, виникав, зараз окремо функціонує. Я зараз маю свій власний проєкт. Пташка ця гарно полетіла і гарно летить, що я маю інші такі напрямки, проекти, які теж зв'язані з літургійним життям. Тому так.
Угу. Отже, а що вас пов'язує з музикою християнською?
Знаєте, для мене вислів віри, він у великій мірі є літургійний. Я сприймаю життя як літургію, як якусь особливу дію Бога. І так сталося, що Бог мені дав якісь певні музичні здібності, і мій прихід в церкву був зв'язаний великою мірою зі співом, із традицією, із хором. Моя родина все співала, ми співали з дитинства колядки, церковні пісні-співи. І тому якось так сталося, що
навчався в монастирі і ще навчаюся в семінарі, я все раз то більше заглиблювався у ці скарби літургії і почав над цим працювати, тривалий час досліджував наші рукописи, нашу фантастичну просто, таку невивчену, таку ще не донесену до світу традицію літургійну. І це стало, скажімо, таким доброю нагодою, що в 2016 році я видав збірник «Антологіон», антологію наших древніх літургійних піснеспівок, які називаються «Стихірар». І поволі, дуже втішно, що бачу, буквально сьогодні спілкувався з регенткою одного хору, яка готує до запису піснеспіви цього стихіраря нашої культури. І тому мені дуже відрадно, що ми пізнаємо нашу правдиву велич як церкви, як української церкви, як тих, які мають велике минуле. А якщо ми маємо минуле і знаємо про це, вміємо його транслювати, розширювати, поширювати, то ми будемо себе цінувати. Якщо будемо себе цінувати, нас будуть цінувати інші. Бо ми є гідні, бо ми є величні, бо Бог нас зробив такими.
Отже, я пам'ятаю, ми нещодавно з вами буквально на днях спілкувалися з приводу заходу, який має відбутися ось-ось буквально на днях. Я прошу вас про нього розказати.
Так, я дуже ласкаво запрошую всіх львів'ян, і не тільки, і з інших міст. Бо буквально завтра, 10 числа, починаючи буквально з 10 години ранку, у нас у Львові розпочнеться другий уже за кількістю фестиваль традиційної літургійної музики «Днесь рождається від Діви», який організовується літургійним центром передання нашою командою. Він є черговим таким ланцюжком в низці подій, які ми організовуємо протягом останніх 4 років. Завтра відбудеться наукова конференція. До нас запрошені такі дуже цікаві спікери з різних середовищ, з різних конфесій. Це така можливість також творити майданчик єдності. Те, про що ми, пане Сергію, вже говорили раніше, щоб ми усвідомлювали дар єдності. І будемо говорити про Різдво в об'ємі літургійному. Тобто, яким воно є. До нас завітають богослови, ченці, владики, люди, які займаються гімнографією, тобто літургійними текстами, історики. Я дуже сподіваюся, що це буде добра нагода про це поговорити. Але це буде щойно старт, і в кінці цього дня буде концерт, у нас завітає близько 10 колективів. Це буде не просто концерт властиво, це буде теж, і ми не будемо просто тільки колядувати, бо, на жаль, наші такі фестивалі різдвяні, вони чомусь зв'язані тільки з колядками. Колядки – це щось неперевершене, але в нас є дуже велика музика літургійна. У нас є класики наші, які писали величну, фантастичну музику, і до нас приїдуть люди, які будуть виконувати цю музику, в тому числі колядки. Буде нагода почастуватися, побути разом, поспілкуватися, побачити один одного. Це щось неймовірне, коли ми єднаємося. В суботу ми будемо мати чудову, знову ж таки, нагоду бути разом в Національному музеї, де перед обличчям ікони Різдва Христового, які містяться в нашій, так би мовити, культурній святині, в Національному музеї. Дуже раджу всім, до речі, завітати. Це о 14-й годині, в суботу, відбудеться таке дійство. Це буде і майстер-клас, і змога вникнути в тайну Різдва. В той же неділю до нас вбігала концерт в Преображенській церкві о 19.00. У нас прибудуть такі відомі колективи. Один з них це хорова дитяча капела «Дударик». Але не тільки. Це буде до 10 колективів.
підготовлене дійство спеціальне, і ми не зможемо бути разом також. Буде частунок, буде коляда, будуть дуже цікаві тексти читатися. В понеділок до нас завітає хор «Київ», муніципальний камерний хор, спілкування і дружбою, з яким я дуже пишаюся. І буквально два тижні тому я був в Києві, і маестро Микола Гобдич з великим оптимізмом дивиться також на працю над нашими давніми текстами. До речі, одна із частин цього концерту уже в понеділок у Львові, яку буде виконувати хор «Київ», власне буде присвячена нашій давній, найдавнішій музиці українській. Там будуть звучати шедеври також українських класиків, різдвяні твори Березовського, Веделя, Дєстєрєва і інших творів. Також хор «Київ» завітає до Українського католицького університету вже в свято Старого Нового року, як ми називаємо, так? Тут теж буде концерт і на завершення в 14 числа у храмі Клементія Шептицького блаженно відбудеться таке дійство, представлене центром «Слово і голос», відомою іспанською актрисою Наталією Половинкою, яку я теж вже тривалий час маю честь знати, і у нас є чудова співпраця, там буде представлена завершальна програма, тому ми ласкаво всіх запрошуємо і будемо раді бути разом, властиво, бути в Бозі, бути в Рождестві, як в таїнстві єдності неба і землі, і тайні єдності кожного українця один з одним.
Ну що ж, отже, дякую вам за таке щире, цікаве і об'ємне інтерв'ю, яке, безсумнівно, я думаю, надихають нас на обдумування одвічних і фундаментальних для нашої країни тем. Дорогі слухачі, програма «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Сьогодні нашим гостем був отець Лука Михайлович з Української греко-католицької церкви. Отже, низький уклін і велика вам подяка за цю програму.
І вам, пане Сергію, щирі вітання. До побачення.